Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Місія МВФ закончыла працу ў Менску. Замест крэдыту пакуль рэкамендацыі. У Калюні зацікавіліся здароўем з метра Бандарэнкі. Усё больш вучняў адмаўляюцца ад школьных абедаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Вялікая Брытанія і Беларусь адмовіліся выдаваць былога прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева і членаў яго сям'і на радзіму. З такой заявай выступіў сёння старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі Кіргістану Кенішбек Душыбаяў. Новыя кіргізскія ўлады закідаюць Курманбеку Бакіеву, які паводле апошняй інфармацыі знаходзіўся ў Беларусі, і яго сыну Максіму, які папрасіў палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі, у карупцыі, адказнасці за гібель мірных дэманстрантаў і падбухторванні да крывавых міжэтнічных забурэнняў у мінулым годзе. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў з самага пачатку ішоў на адзін прэзідэнцкі тэрмін, пасля чаго ізноў меў саступіць найвышэйшую пасаду ў краіне Уладзіміру Пуціну. Пра гэта было дамоўлена яшчэ 4 гады таму, заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, дадаўшы, што гэтае пытанне вырашана паміж ім і прэзідэнтам Мядзведзевым, але не вырашана грамадзянамі Расіі, якім трэба будзе галасаваць на выбарах. У інтэрв'ю тром расійскім федэральным тэлеканалам Пуцін заявіў, што мае намер вярнуцца ў Крэмль, каб умацаваць палітычную сістэму ў краіне, бо, паводле яго словаў, палітычная сістэма ў Расіі па-ранейшаму крохкая і 2-3 няслушныя крокі могуць зрынуць краіну ў хаас 90-х гадоў. У Сырыі ў правінцыі Хомс 5 вайскоўцаў загінулі сёння ў перастрэлцы паміж рэгулярнай арміяй і салдатамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць таксама, што сілы бяспекі адкрылі сёння агонь у жылым квартале гораду Хомс, забіўшы аднаго чалавека і параніўшы 6. Напярэдадні ахвярамі сутыкненняў сіл бяспекі з удзельнікамі антыўрадавых выступаў у розных гарадах Сырыі сталі 11 чалавек. Паводле дадзеных ААН, абнародаваных у канцы мінулага тыдня, з пачатку грамадзянскага супрацьстаяння ў Сырыі ў сакавіку загінулі больш за 3 тысячы чалавек. Працягваем навіны. У кіргізскім горадзе Ош каля 500 мясцовых жыхароў спрабавалі сёння захапіць будынак абласной адміністрацыі. Паводле намесніка міністра ўнутраных спраў Кіргістану Курсана Асанова, пратэстоўцы патрабавалі вызваліць з-пад варты экс-кіраўніка следчага ізалятару Мелікоза Маматаліева. Ужо здарыліся сутычкі паміж мітынгоўцамі і міліцыяй. Паводле дэманстрантаў Маматаліева вінавацяць у гібелі ў СІЗА аднаго з арыштантаў, які памёр яшчэ 5 гадоў таму. Пратэстоўцы, аднак, мяркуюць, што Маматаліева затрымалі па палітычных матывах перад выбарамі прэзідэнта. Яны пагражаюць сарваць прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на 30 кастрычніка, калі былога начальніка СІЗА не вызваліць да 18 кастрычніка. У горадзе Сан-Себастьян на поўначы Іспаніі ў панядзелак адкрылася міжнародная канферэнцыя грамадскасці ў праблемах басконскага ўрэгулявання. На канферэнцыі абмяркоўваюцца шляхі спынення ўзброенага канфлікту паміж басконскай групоўкай ЭТА і іспанскай дзяржавай. Гэта быў выпуск навін.